Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšej z epizód Social Spirit podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o plánovaní, time managemente a žurnalingu ako súčasti každého nielen online podnikania. A práve na tieto účely som si k nám prizvala spoluzakladateľa spoločnosti Made by The, takisto spoluzakladateľa alebo teda CMO fundraisingovej / crowdfundingovej platformy Donio a spolutvorcu DR žurnál Juraj Jamborský. Juraj, vítaj.
Ahoj Nika, pozdravujem vás všetkých.
Ďakujeme, že si prijal toto pozvanie a že si na nás našiel čas. Budeme sa teda dneska rozprávať o týchto témach, ale takisto je pre nás veľmi zaujímavý aj celý koncept žurnálu, lebo je to teda unikátny DR s unikátnou metódou, takže aj o tej sa budeme chcieť niečo dozvedieť a o tom teda, ako vyrástla aj tá vaša spoločnosť, lebo ja som sa v podstate dočítala, že ona vznikla tak trošku náhodou, keď ste kamarátom chceli pomôcť s time managementom a zrazu máte už teda aj žurnál, teraz žurnál ako ten samostatný DR má už aj online podobu, máte tam nejaké cvičebne a dokonca aj nejaké knihy, takže to by sme všetko chceli vedieť, ako sa to postupne vyvíjalo a samozrejme tieto témy, o ktorých sme sa bavili. Tak poďme teda úplne od začiatku, kde vlastne vznikla Made by The, alebo teda žurnál, alebo čo bolo skôr?
Hej, tiež ďakujem za pozvanie. Príbeh žurnálu sa datuje do roku 2017, kedy s mojim parťakom Ivanom Zaďkom sedeli v jednej obľúbenej brnenskej kaviarni Skok, a kde sme sa zrovna stretli po období, kedy sme obaja boli v zahraničí. Ja som zrovna sa vrátil akurát zo San Diega, kde som bol vlastne na takej stáži pracovnej v Esete, a Ivan, myslím, vtedy mal zrovna akurát po pol roku vo Švédsku. A taký ako keby, že pozbudený aj tým cestovateľským entuziasmom, čo asi určite poznáš, sme riešili, že čo nás vlastne ďalej čaká. A keďže zrovna v tom období, alebo tesne pred ním, sme sami riešili otázky nejakého plánovania zdravého seba rozvoja, o ktorom určite budeme hovoriť, tak jedna z myšlienok, ktorá nám napadla, bolo vytvoriť vlastne žurnál alebo teda nejaký DR, ktorý by sme mohli sami najmä používať. Ty si spomínala, že sme vytvárali pre známych a kamarátov, to je pravda, ale zároveň sme vytvárali žurnál aj pre samých seba, keďže v tom období všetky DR, ktoré sme si otestovali, vyskúšali a používali, tak nám nejakým spôsobom nevyhovovali a zároveň sme si ich aj upravovali podľa vlastných potrieb. A keď sme to ešte aj spojili s tým, že sme v nejakom období tesne predtým a boli súčasťou jedného rozvojového programu, kde sme práve viedli rôzne workshopy na tieto témy, myslím témy toho zdravého seba rozvoja a plánovania, tak nám to nejakým spôsobom ako keby do seba zapadlo. A v tom roku 2017, alebo skôr na konci roku 2017, my sme boli až prehnane motivovaní, by som povedal, v zmysle, že sme sa hneď pustili do produktu, prihlásili sme sa rovno na Dobrý trh, myslím, v Starej tržnici, ktoré mal byť počas vianočného obdobia. A musím povedať, že našťastie nám to vtedy úplne nevyšlo, keďže sme prišli na to, že potrebujeme ten produkt nejakým spôsobom otestovať, zvalidovať najmä a nepustiť sa rovno do toho, že vyprodukujeme 300 kusov, čo bolo také nejaké minimum, ktoré sme si vtedy stanovili. A trošku sme začali na tom celom koncepte žurnálu pracovať inak. Tak možno trošku úvodom, a teraz neviem, že či sa dostať rovno k tým ďalším veciam, ktoré sa nejak tak rozvíjali, alebo ešte
Môžeme sa dostať k tým ďalším veciam, aby aj poslucháči mali taký prehľad o tom, že čo sa u vás deje, a potom sa budeme tak konkrétne už tomu žurnálu.
Hej, tak žurnálu sme sa venovali, alebo teda stále sa venujeme samozrejme, ale takým primárnym fokusom produktovým to bolo zhruba prvé 2 roky, kedy sme ho tak ako ďalšie z našich projektov dali do sveta cez crowdfundingovú kampaň, kedy sa nám podarilo úspešne ako keby predpredať niekoľko stoviek kusov. V tom čase sme boli na českej platforme Hidit a tá kampaň bola veľmi úspešná a nám sa vlastne podarilo ako keby zaplatiť tie náklady na produkciu ešte vopred. No a tak ako sme kebyže pracovali a premýšľali nad ďalšími možnosťami, tak sa aj tie rady žurnálov rozšírili. On na začiatku bol iba poloročný, taký ako keby ten, ktorý nám najviac vyhovoval. A postupom sme pridali vlastne aj ročné verzie, nápadníky, čo boli také, alebo čo sú také klasické zápisníky v A4-kovom formáte s väčšinou. Mm-hmm. Takže tá produktová rada sa nám pomerne široko rozšírila. A ako si spomínala, tak časom pribudli aj cvičebnice, čo sú také pracovné zošity zamerané na konkrétnu životnú oblasť. No a potom prišlo obdobie, kedy ja som znova bol odcestovaný v Amerike zrovna pracovne, zhruba tak pol roka v San Francisku. A v tom období som bol taký tak nastavený, že som mal oči otvorené a všímal som si rôzne veci. A tá naša láska k papieru sa vlastne spojila, a láska ešte k prírode sa spojila s tým, že sme vlastne prišli s nápadom posterov, čo sú také limitované kolekcie printov alebo plagátov, ktoré vznikajú sieťotlačov na takom recyklovanom papieri, a s tým, že našou myšlienkou, keďže ten model už bol zvalidovaný najmä čiernymi dierami, kde sme sa veľmi inšpirovali, tak sme vlastne venovali z každého predaného poustru z tých limitiek 4 eurá na nejakú neziskovku, ktorá sa venuje ochrane prírody. A, no a keď si spomínala tie knihy, tak potom sa to znova tak nejak ako keby že spojilo. Láska k papieru, láska k prírode a láska povedzme, alebo chuť prezentovať niečo, čo je na Slovensku unikátne, nejaké také pomyselné dedičstvo, ktoré my máme a ktoré môžeme prezentovať nielen do sveta, ale môžeme byť aj my sami na to hrdí. Takže sme vlastne začali vydávať knihy, ktoré práve zachytávajú takéto dedičstvo, a vydali sme vlastne pred 2 rokmi našu prvotinu, čo bola kniha Tam hore, kniha nevypovedaných príbehov Tatranských chát, a minulý rok k nej pribudla také voľné pokračovanie kniha Na chrbte, ktoré je zase o unikátnom nosictve na Slovensku. Takže máme taký pomerne že široký záber. Od žurnálu sme sa dostali vlastne k poustrom a k dizajnu a potom ako keby takým hodnotným coffee table books, na ktoré sa teraz tiež zameriavame. A žurnál je tým pádom ako keby teraz nejaké také že vydavateľstvo, ktoré tieto produkty vydáva a ponúka zákazníkom.
Uh-huh. A ja mám takú otázku, že toto ste asi ale tak úplne nemali v pláne, že ako to vlastne teraz vnímaš tak spätne, že sem sme dospeli a vlastne sme chceli vytvoriť iba nejaký DR, že ako?
Hej. Ja to vnímam ako nejaký proces, cez ktorý podľa mňa, že prechádza každý podnikateľ alebo nejaký kreatívec alebo niekto, kto tvorí produkty mm-hmm. alebo služby, že sa vlastne dostanete od jedného produktu alebo možno jednej edície nejakého produktu k tým ďalším, a že vlastne aj každý produkt má nejaký svoj cyklus, cez ktorý prechádza, a my sa ako keby aj rovnako pozeráme na viac menej všetky z tých našich produktov, že aj si spomínala, že sme pridali do nášho portfólia aj digitálne žurnály alebo digitálne šablóny. Je to v podstate taká reakcia na to, že ľudia nie, že by menej plánovali, ale že sa ako keby ten ich návyk si zapisovať na papier malinko upravil, lebo žijeme vo veľmi hektickej dobe, takže praktickejšie mať tie veci vo vrecku a v digitálnom zariadení zvanom telefón. Takže ja to vnímam ako normálnu prirodzenú súčasť toho, ako sa firmy vyvíjajú. A myslím, že čo je asi dôležité, je, aby to teraz nechcem dávať nejaké odporúčania, ale že to, čo nám fungovalo, je to, že sme si vlastne stanovili silné hodnoty, okolo ktorých sa snažíme tie veci tvoriť, a nejakú dlhodobú víziu, ktorá práve spočívala v tom, že chceme ako keby meniť veci k lepšiemu a prispievať cez úroveň ako keby jednotlivca, ktorý používa náš žurnál, chodí do prírody a teší sa z toho pekného, čo máme doma, potom cez ulicu alebo nejakú jeho najbližšiu komunitu, kedy človek môže ísť vlastne príkladom a k tomu sme vlastne aj zakladali knihkupectvo Brod v Bratislave, ktoré tiež ako keby prinieslo kvalitnú literatúru a magazíny a knihy zo zahraničia na Slovensku až potom smerom ako keby tej komunite. Čiže keď sa vrátim možno späť k tej tvojej otázke, tak podstatou pre nás bolo vlastne vždy tvoriť tie veci hodnotovo a zároveň tvoriť aj hodnoty pre samotných zákazníkov, čo je úplne kľúčové.
Mm-hmm. Áno. Chcel by si ešte možno povedať niečo viac k tým konkrétnym hodnotám, keď je to teda hlavne o nich?
Tak my, ako som povedal, že je to vec, ktorú sme si stanovili na začiatku, vec, ktorá sa nám paradoxne, a možno nie paradoxne, v priebehu rokov nemení. Malinko sme niektoré z tých hodnot upravovali, ale keby som ich mal spomenúť a vymenovať tie hlavné, tak sú to najmä transparentnosť smerom ako keby k našim zákazníkom, ale aj dovnútra k nášmu týmu. Je to hodnota udržateľnosti, ktorá samozrejme, to slovo je už trošku sprofanované, ale v našom prípade sú to kebyže konkrétne kroky a činy, ktoré robíme v rámci napríklad materiálov alebo tvorby tých samotných produktov alebo aj transparentnej komunikácie ohľadne zloženia samotných produktov a nakoľko sú eticky vysorsované a nie sú eticky vysorsované. Je tam aj samozrejme hodnota humoru, keďže snažíme sa veci brať s ľahkosťou. Takže toto sú ako keby také tie najhlavnejšie hodnoty, ktorými sa riadíme.
Mm-hmm. Páčia sa mi tie hodnoty, ale na druhej strane súhlasím, že presne keď už slovo udržateľnosť a transparentnosť, že to si môže napísať každý, ale u vás je vidieť a človek môže ísť kľudne aj na váš web, odporúčam, možno aj počas počúvania tohto podcastu, že je to tam vidieť presne aj pri tom zložení, aj pri tom papieri a akože robíte to dobre, páči sa mi to.
Ďakujem.
Dobre, tak teraz môžeme rovno k tomu žurnálu. Teda hovorila som, že je tam nejaká špecifická metóda a mohol by si nám ju teda predstaviť? A teda možno aj to, ako vznikla, že prečo sa vám overila ako tá najvhodnejšia metóda?
Hej, možno sa znova vrátim k tomu začiatku a úvodu, že ako vznikol ešte ten nápad, tak Ivan, ten môj parťák, tiež presne v tom období, ako sme sa stretli, tak prešiel si nejakým obdobím, kedy mal možno viac povinností a on tú tému toho zdravého seba rozvoja a plánovania už riešil možno trošku dlhšie ako ja. On ma k nej dotiahol alebo nejak inšpiroval. A v podstate zrovna v tom období sme si prešli desiatkami takých sebarozvojových kníh, aj keď ono tiež dnes tá téma toho sebarozvoja je bohužiaľ znásilňovaná rôznymi motivačnými v úvodzovkách speakermi a vieme, aký to má vlastne kontext, že to nemá úplne že pozitívnu spojitosť. Ale my sme si vlastne prechádzali metodami a autormi, ktorí využívali nejaký scientific approach a tým pádom mali aj tie veci otestované. A v podstate sme si to tak nejak poskladali, že sme vychádzali z tých rôznych cvičení. Ale to, čo bolo kľúčové, alebo to, čo je kľúčové teraz pre žurnál, je, že on má také dve hlavné časti. Tú krátku dobu, ktorá samozrejme je dôležitá pre ľudí a ktorí ju ako keby najčastejšie využívajú. A to sú tie klasické týždenné alebo možno mesačné, týždenné a denné plány s nejakou krátkodobou reflexiou. Ale to krátkodobé fungovanie nevie fungovať správne bez toho, aby sme boli dlhodobo niekde ukotvení a dlhodobo vedeli, kam vlastne chceme smerovať. Mm-hmm. A preto v žurnáli, namiesto takých tých klasických strán, ktoré užívateľ nájde v bežných zápisníkoch, diároch, kde je nejaký adresár, nejaký lunárny kalendár, tak sú tam skôr cvičenia, ktoré idú viac do hĺbky a cvičenia, ktoré vlastne pomáhajú nastaviť tú dlhodobú víziu. A keby som mal ako keby rozobrať tú prvú časť a z čoho je zložená, tak začíname cvičením, kto som, alebo kto som, respektíve ako sa mám. Je to taký ten pohľad do mňa, do mojho aktuálneho stavu a do toho, čo je pre mňa dôležité. Či už sú to práve nejaké životné hodnoty, keď som hovoril o tých firemných hodnotách, tak aj tu je dôležité vedieť, aké má človek vlastne hodnoty, ktorými sa riadi pri nejakých zložitých rozhodnutiach a situáciách. Sú to silné stránky, alebo zameranie sa vlastne na silné stránky, s čím sa na mňa ľudia napríklad obracajú, alebo čo môžem využívať pri svojich projektoch alebo práci a tak ďalej. No a potom je tam samozrejme aj tá časť.
Človek príde na tie silné stránky, prepáč. to mi tak cinklo.
Hej. To je dobrá otázka a väčšinou také naše odporúčanie je, že skúste sa zamyslieť nad tým, alebo tak to poviem, je zložité pre ľudí a možno aj vo všeobecnosti pre nás Slovákov sa tak nejak vedieť pochváliť a vedieť ohodnotiť, že čo je naozaj taká naša silná stránka. A práve preto je podľa mňa, že jednoduché alebo možno jednoduchšie sa skôr pýtať a otočiť tú otázku alebo reframovať ju, že s čím sa vlastne ľudia obracajú za mnou, alebo že keď niekto potrebuje s niečím pomôcť, tak čo sú vlastne tie veci, o ktorých hovorí a čo sú oblasti, ktoré spomína, ktoré sú vlastne silné. Takže to je taká možno malá pomocka, ako sa nad tým lepšie zamyslieť. Ale potom sú samozrejme rôzne testy, ktoré môžu ľudia využiť. A my napríklad radi odporúčame Gallupov test osobnosti, z ktorého vám vlastne potom aj vypadnú rôzne silné stránky, ale zároveň aj tie silné stránky majú to opačné a to je nejaká že negatívna forma tej silnej stránky, ktorá sa môže prejavovať. Takže sú rôzne testy, ktoré si ľudia môžu spraviť a Gallup je jeden ako keby z nich. Takže silné stránky, no a potom je časť, ako sa mám, alebo ako sa mi darí v jednotlivých životných oblastiach. V žurnáli pracujeme so piatimi základnými a teda potom šiesta je taká, že ľubovoľná, voľná. Životnými oblastiami je to ako taký, nazveme to, že životný dashboard, alebo nejaký po slovensky by sa dal povedať riadiaci panel, kde mám vlastne oblasť zdravia, ktorá je samozrejme že tá najdôležitejšia oblasť vzťahov, či už s rodinou, priateľmi alebo nejakým najbližším okolím. Oblasť kariéry alebo teda práca, aj keď teda práca pre niekoho môže byť aj podnikanie. A potom je tam oblasť sebarozvoja, ktorá je tiež veľmi dôležitá a potom je tam by sme nezabudli, že je dobré sa aj z veci tešiť a mať radosť. Takže 5. oblasťou je radosť. A v podstate od tohto úplne úvodného cvičenia sa užívateľ môže s týmito oblasťami stretnúť naprieč celým žurnálom a najmä v tom krátkodobom plánovaní, kedy sa vraciame k tomu, že ako sa ti momentálne darí v týchto tvojich 6 základných oblastiach. No a potom, keď si užívateľ žurnálu prejde vlastne týmto prvým cvičením, kto som a keď tak nejak ako keby sa v úvodzovkách zapozicionuje, kde je vo svojom živote, ako sa mu darí, tak prechádza k tomu dlhodobému plánovaniu a tam je nasleduje také najsilnejšie, by som povedal, cvičenie. Pre veľa ľudí aj najnáročnejšie na vyplnenie, ale aj naozaj, že najsilnejšie. A to je cvičenie o 10 rokov. Je to, ako, nechcem povedať, že pomerne jednoduché cvičenie alebo jednoduchá myšlenka za ním je predstaviť si, ako bude vyzerať tvoj deň presne o 10 rokov. Hej. Dnes je, myslím, 16. augusta 2023, takže ako bude ten môj deň vyzerať v roku 2033, a kde sa ráno zobudím, a kto bude napríklad vedľa mňa ležať, a čo si dám na raňajky, a ako bude vyzerať ten môj bežný deň, s kým sa stretnem, aké knihy si večer prečítam a podobne. A pri tomto cvičení my sme sa inšpirovali vlastne New Yorkskou dizajnerkou Debbie Millman, ktorá vlastne toto cvičenie robí so svojimi študentami. A keď som spomínal, že pre veľa ľudí je to naozaj náročné asi predstaviť, čo bude o tých 10 rokov, tak ten switch, teda neviem, ako sa to vyjadriť po slovensky, ale tá zmena toho myslenia v podobe toho jedného konkrétneho dňa naozaj funguje a paradoxne prvý žurnál vznikol v roku 2017, respektíve kedy sme mali tú prvú crowdfundingovú kampaň A je zaujímavé, že nám ľudia zvyknú písať aj v rámci nejakých testimoniálov alebo recenzií, alebo respektíve keď si robíme užívateľský prieskum, tak nám zvyknú písať, že vlastne keď sa vrátia k tej svojej úplne prvej 10-ročnici, tak tam nájdú veci, ktoré sa im už vlastne medzičasom splnili. Hej? Že ako keby ten moment toho zapísania, vizualizovania si toho, ako to naozaj bude vyzerať, tak je už istým spôsobom pre mňa nejakým osobným záväzkom, ku ktorému ja smerujem. Hej? Že si to zapíšem, vyjadrím, prečítam po sebe a už mám nejaký záväzok voči tomu cieľu a naozaj, nechcem povedať, že to funguje, ale ja tiež, keď si spomeniem na moju prvú 10-ročnicu, ktorú som si zrovna možno robil ešte pred žurnálom, tak niektoré z tých vecí už mám naozaj, že splnené. Niektorým veciam smerujem, za čo som tiež veľmi rád. Takže 10-ročnica, no a potom pokračujeme ďalej 5-ročnicou, čo je už také ako keby, že skonkretizovanie si jednotlivých tých vecí, ktoré zaznejú v tej 10-ročnici do horizontu 5 rokov a znova pracujeme ako keby s tými životnými oblastiami. No a potom je už, potom z tých 5 rokov prechádzame na najbližší rok, respektíve pri polročníku je to pol rok, kde má užívateľ možnosť si vlastne zapísať do formy myšlienkovej mapy akýkoľvek cieľ, projekt, čokoľvek ho napadne v rámci tých životných oblastí, ale aby sme to znova zúžili, lebo mať naplánované veľa priorít a veľa projektov je super, ale je dôležité aj veci doťahovať, takže my sa snažíme to tak zužovať a smerovať toho užívateľa žurnálu k tomu jednému konkrétnemu, ktoré si vlastne vytýči v rámci tej svojej životnej oblasti. Takže takto ideme ako keby z toho veľkého a pomerne širokého uchopenia toho, že ako môže vyzerať tá budúcnosť a nejaký môj osobný zámer ku konkrétnym, ktoré sa potom rozpadávajú na jednotlivé mesiace, jednotlivé týždne a jednotlivé dni. A čo je možno ešte dôležité, aby som dokončil, že v čom je žurnál naozaj špecifický a čo ľudia oceňujú najviac, je priestor na takú pravidelnú reflexiu. Že my tam máme taký, sme si vymysleli taký, že pomyselný 8. deň, takzvanú pondelu, čo je v podstate taká tá ideálna pol hodina alebo možno 10 minútovka v nedeľu večera alebo možno v pondelok ráno, kedy mám priestor si zhodnotiť ten posledný týždeň a nejak sa ohliadnúť za vecami, ktoré sa mi podarili alebo ktoré napríklad naopak úplne nevyšli a čo boli také tie ponaučenia, ktoré si z toho ja osobne beriem a potom aj kebyže možnosť naplánovať si to najdôležitejšie na ten najbližší týždeň. No a tá pondela núti ľudí sa neustále k žurnálu vracať a potom ešte je tam aj také, že cvičenie vďačnosti, že na každý deň si napíšem, no ideálne, že viac vecí, ale pokojne to môže byť jedna drobnosť, za ktorú som za ten konkrétny deň vďačná. A to je vlastne vec, ktorá tiež ľudí núti sa neustále k žurnálu vracať a vytvárať si okolo neho istým spôsobom zvyk si ho vyplňať každý deň.
Hej, taký rituál. Seba reflexívny. Super, mňa baví úplne ťa počúvať a predstavujem si. Teda ja som žurnál chytala iba v knihkupectve, ale nekúpila som si ho pred pár rokmi a presne teraz, keď mi tak hovorí, že čo kde je, tak som namotaná na to. Ale ja som zvykla čítať niečo o metóde bullet žurnálu. Čo si myslíš inak o tejto metóde?
Tá metóda je, povedal by som, že veľmi dobre postavená, poskladaná. Nakoniec my sami máme produkt, alebo teda jeden z tých produktov, ktoré máme, ktorý sa volá Bulleťák, respektíve vo väčšej verzii je to nápadník, ktorý je určený primárne na bullet journaling. Samotná metóda ale za mňa vyžaduje pomerne veľa trpezlivosti a konzistentnosti v takomto plánovaní. Pre tých, čo nevedia, tak vlastne spočíva ako keby vo vytvorení určitého vlastného systému, ktorý sa snažím ja ako používateľ tejto metódy dodržovať. Takže si vlastne vytváram systém vlastných značiek, vlastného zapisovania, dokonca aj rozloženia toho plánovania, ktoré ako v zásade sa nemusí líšiť úplne od toho, čo som práve popísal, ako funguje žurnál, ale umožňuje mi si nastaviť ten systém naozaj podľa seba, podľa vlastných preferencií. A myslím, že aj to je vec, kvôli ktorej je tá metóda veľmi, veľmi populárna a že ju spopularizoval vlastne Ryder Carroll, ktorý aj k nej napísal vlastne knihu alebo
knihu.
taký návod. A ktokoľvek, kto by si chcel inak o tej metóde možno dozvedieť sa viac, tak máme aj e-book, ktorý máme na webe, a kde sú popísané všetky základné princípy a potom praktické ukážky toho, ako to vlastne v rámci žurnálu realizovať. Ale keď sa pýtaš osobne na môj názor na bullet journaling, že tá metóda, že vyžaduje až príliš veľa disciplíny a konzistentnosti, čo napríklad pre mňa, ako mňa osobne, je vec, ktorá je celkom náročná, takže preto radšej preferujem už ako keby vytvorené tie mantinely a šablóny, ktoré máme v rámci žurnálu. Hoci musím povedať, to, čo je pre nás dôležité, je, aby nikto sa necítil nejakým spôsobom zaviazaný ani voči žurnál metóde. A že my sa snažíme transparentne komunikovať, že je to naozaj na tom užívateľovi, alebo užívateľke, že ako si tú metódu aj vyskladá, použije a ako si bude žurnál vyplňať. A je vždy pre mňa také úsmevné, keď sme napríklad na design trhoch a máme možnosť sa osobne s ľuďmi stretnúť, keď niekto zrovna z kabelky alebo z batohu vyťahne žurnál a začne nám ukazovať, že akým spôsobom si ho vyplňuje, tak nikdy to nie je rovnaké. A každý má svoje best practices, každý má svoje nejaké overené veci, ktoré mu fungujú, a to je správne, hej, že každý by si to mal skladať podľa seba, ako mu vyhovuje, a hlavne, aby to nevytváralo potom na nás tlak, že máme tu nejaké úlohy a nejaké deadliny, ktoré sú pre nás zaväzujúce, alebo že nejaká vízia, ku ktorej musím ísť silou, mocou, hej, že musí to aj vychádzať znútra, aj, a práve z tých hodnot, o ktorých som hovoril.
Určite. Pre mňa akože to bola revolúcia v rámci bullet žurnálu iba za to, že to bolo, že všetky veci si značte do jedného zápisníka, lebo ja som predtým mala pomaly na každú vec, na školu vysokú osobitne, potom na prácu osobitne, potom na svoje projekty osobitne, a teraz akože mám všetko v jednom. A dáva mi to akože, že proste všade si zoberiem iba jeden zápisník, ale tiež už veľa vecí robím aj online. Dobre, ale poďme teda aj k tej ďalšej časti. Ďakujem ti veľmi pekne za predstavenie tohto žurnálu. Inak posluchačom dávam vedieť, že všetky popisy teda dáme do linku v bio tohto podcastu, aby ste si to tam našli, aj žurnál, aj teda ten e-book, ktorý si spomínal. A môžeme sa teda presunúť k téme toho plánovania. Čo vnímaš ako také najväčšie problémy s tým plánovaním? Že prečo ľudia nevedia plánovať, alebo im to jednoducho nefunguje, že si nevedia ponastavovať niektoré veci?
Za mňa je to... To je veľmi dobrá otázka a my sami si ju v týchto dňoch kladieme, keďže vidíme, že sa trošku zmenilo aj správanie ľudí, že menej plánujeme.
A v čom sa zmenilo?
No, osobne si myslím, že za tie posledné 3-4 roky sa ako je to už trošku také klišé, že žijeme v dynamickej dobe, ale že veľa vecí sa extrémnym spôsobom zdynamizovalo a zažili sme obdobie alebo vlny covidu a teraz zažívame vojnu na Ukrajine alebo ruskú agresiu na Ukrajine a sú to ako keby, že momenty, ktoré nám bránia nejak možno slobodnejšie plánovať nejak tak dlhodobejšie alebo zamýšľať sa nad tým, že aké by mohli byť naše plány nejak v dlhodobejšom horizonte, lebo práve takéto neočakávané udalosti vedia pomerne rýchlo zatriať s tým všetkým, čo si stanovíme. A my to ako keby vnímame teraz intenzívne, že ľudia to plánovanie alebo tú zvyklosť plánovať trošku zmenili a že aj to používanie žurnálu je teraz viac o nejakej sebereflexii a nejakej mentálnej očiste. Ale k tomu plánovaniu, že ak by som si možno odmyslel taký ten širší kontext, v ktorom žijeme, tak ja si osobne myslím, že je to práve o tej disciplíne a o tej konzistentnosti v tom, že čo je pre mňa dôležité a že je pomerne kebyže veľa možností, ako sa od toho odpojiť. Od krátkodobých vyrušení typu bežné notifikácie až po až po povedzme nejaké príležitosti a možnosti, ktoré mi neustále prichádzajú a na ktoré ľudia napríklad nevedia úplne povedať nie. Hej. Čiže ja si osobne myslím, že problém plánovať a nielen v takom ako kebyže krátkodobom je práve o tých možnostiach a o tom, o tej neschopnosti sa rozhodnúť, že čo je naozaj pre mňa kľúčové a dôležité. A práve na to je dôležitá tá dlhodobá vízia, o ktorej som hovoril, lebo tá mi dáva istým spôsobom nejaký kompas, alebo je pre mňa takým smerovníkom, že kam sa mám posúvať, čomu mám povedať nie, čomu mám povedať áno. Takže to je asi z môjho pohľadu a možno aj čo ja osobne tiež vnímam, keďže tých možností a príležitostí je veľa a aj napríklad aj v podnikaní my sme známi tým, že radi rozbiehame veci a tých nápadov je obrovské množstvo a už sme sa tak ako keby že nastavili, že čo je naozaj pre nás kľúčové alebo esenciálne a čomu vlastne máme hovoriť, OK, je to dobrý nápad, ale radšej to nerobme. Hej, takže to len s tým súvisí aj to, prečo sa ľuďom nedarí úplne plánovať a zároveň tak ako pri napríklad digitálnych produktoch alebo akýchkoľvek produktoch, kedy si ten, povedzme, že užívateľ prechádza nejakým momentom takzvaného, že setupu, kedy si vlastne veci ako keby, že nastavujem, potom fázou, kedy zažívam nejaký aha moment, kedy mi to prináša naozajstnú hodnotu, tak čo je vlastne dôležité v takom treťom kroku, je takzvaný ten habit moment, kedy si vlastne ja mám vybudovať práve nejaký zvyk okolo nejaké aktivity a činnosti. A myslím si, že pri tom plánovaní, keď hovorím slovo konzistentnosť, tak to je tiež opäť kľúčové, že vybudovať si nejakým spôsobom ten zvyk okolo toho, že si veci naplánujem, rozplánujem možno na menšie kúsky a podobne. Takže asi tak.
Čiže aj tu také presne tú pondelu, čo máte, hej, že mám vo zvyku, že vždy v nedeľu večer alebo v pondelok ráno si proste sadnem a mám čas na to plánovanie napríklad. Dáva to zmysel. Inak mi sa to tiež overilo, že vždycky to bolo také, že pracujem iba cez pracovný týždeň, ale veľmi mi pomáha, keď v nedeľu si presne urobím taký plán a ja proste v pondelok si sadnem za počítač a už proste robím, lebo už mám všetko
vymyslené. A nepremýšľaš. Hej, a nepremýšľaš nad tým, že do čoho sa zrovna pustíš.
Hej, dáva to tak zmysel. No. A máš nejaké možno techniky overené, ktoré akože sú dobré z hľadiska toho aj time managementu. Ja neviem, spomeniem možno takú, že pomodoro, alebo že všetko, čo môžeš urobiť do 10 minút, správ proste a potom sa venuj tým dlhým, alebo najprv zjedz žabu a všetky takéto tie prístupy, že niečo také, čo ty považuješ ako, že toto je dobrý tip, čo by možno aj naši posluchači mohli začať robiť.
Vymenovala si niektoré a samozrejme, že každý si môže s poslucháčov otestovať a myslím, že tak ako som spomínal, že každý funguje nejak inak pri tom zapisovaní, tak každému inak fungujú tieto rôzne typy. Čo sa mne napríklad osvedčilo je plánovať veci v istých časových blokoch a rozdeľovať si možno deň na tú časť, kedy chcem robiť viac nejakú takú akože focus prácu alebo tá deep work, nejakú hlbokú, kedy musím aj vymýšľať veci alebo nejaké že strategickejšie úlohy a podobne. A potom ako keby mať väčšinou teda po obede na cally, na nejaké online meetingy a podobne, kedy už tá pozornosť je možno nižšia na práve takúto hlbokú prácu. Takže to je za mňa ako keby že taký jeden typ. A potom ešte, čo mne funguje osobne, ale to je samozrejme, že špecifické pre ľudí, ktorí majú možno viac aktivít a podobne, je, že si vlastne farebne rozlišovať, na čo je zameraný konkrétny blog alebo konkrétna udalosť v mojom kalendári. Takže ja tam mám teraz nejakých možno že 6 rôznych farieb, ktoré sú od toho osobného cez nejaké sebarozvojové, keď je povedzme, že niekde zaujímavý webinár alebo nejaký meetup a potom podľa konkrétneho projektu, že žurnál a projekty sú napríklad čiernou farbou a Donio je oranžovou, keďže Donio je oranžové a tak podobne. Hej. Čiže toto sú nejaké také, že základné veci, ktoré sa snažím uplatňovať. No a potom samozrejme klasické veci typu nastaviť si ako keby notifikácie a úplne ich vypnúť, zrušiť. A ak napríklad my používame teda Slack na internú komunikáciu, tak ja sa väčšinou snažím dať ľuďom dopredu vedieť, keď zrovna mám nejakú práve takúto deep work, alebo je nejaký meeting, tak hej, tak nastavený vlastne, bude to vypnuté, alebo je tam nastavený status, aby ľudia vlastne vedeli. A nastavovať ako keby ostatným očakávania, že teraz prosím za mnou nechoďte, lebo zrovna niečo robím a bolo by to pre mňa vyrušením. Takže to sú možno nejaké základné veci, ale potom samozrejme teraz, keď sa pozriem na to, že akým spôsobom si plánujem dni, tak nie všetko sa darí naplňať. Veľa vecí sa mne osobne aj zmenilo po tom, čo sa nám narodil syn. Takže povedal by som, že tam už ten program, hoci je veľká zodpovednosť aj na mojej Zuzke, tak sa snažíme nejakým spôsobom si zlaďovať veci a to trošku ako keby aj narúša ten koncept tých blokov, hej, že nie som úplne v tom konzistentní, ale tie bloky za mňa, že fungujú veľmi dobre, lebo je to aj spôsob, akým sa vlastne rozhodnúť alebo prijať rozhodnutie, že teraz sa vedome idem venovať len jednej konkrétnej veci a nejdem popri tom riešiť x ďalších, keďže máme tendenciu multitaskovať a možno reagovať na akýkoľvek podnet, ktorý príde, telefonát alebo nejaká otázka od kolegu alebo kolegov, tak vlastne mať tie časové bloky, tak je to istým spôsobom taký záväzok voči samému sebe a aj voči tej úlohe, do ktorej sa púšťam, že teraz sa konkrétne budem venovať len tejto jednej priorite a nič ostatné riešiť nebudem. A ak niečo náhodou príde, tak si to zapíšem bokom, lebo viem, že to budem mať na tom mieste a že to nestratím a odľahčím si hlavu a myseľ od toho, že je tam niečo nové, čo mi prišlo. Hej. Takže to je možno taký nejaký tip, ktorý ja by som osobne odporúčal. Ale samozrejme, že fungujú ľuďom rôzne techniky a princípy, takže teraz je vždy na každom si to otestovať, zvalidovať a potom si zobrať to najlepšie, čo mi funguje.
Mm-hmm. Ale každopádne aj tak ďakujeme za odporúčania. Vravel si, že vy ste takí nápadníci, že vždy máte nejaké nápady nové a v takomto presne v setupe, že máš proste vybukované miesto v tom kalendári na konkrétnu aktivitu, potom z čoho sa ukrojí, keď máme nový projekt, že kde vtesnať, že prichádza nový projekt, tak kde to dať do toho kalendára, alebo kde si na to vyhradiť čas, že idem sa teraz venovať vývoju napríklad nejakého nového produktu, ktorý mi priamo ani neprináša zatiaľ žiadne peniaze, ale chcem si tam ten čas na neho proste dať, že ako to prioritizovať potom, vieš, aby prišli tie nové veci, aby sa tie nové veci vlastne mohli zrealizovať, tak?
Tak tie podľa mňa, že vie si každý dať práve do tých blokov, kedy sa mám venovať takým tým hĺbším úlohám alebo prioritám. Čiže pre mňa by to bolo osobne, keby to bolo, že idem konkrétne teraz niečo nové vymýšľať, alebo ideme, a teraz rovno aj v tomto období práve riešime aj nové produkty, aj úpravy tých starších, takže ono sa to deje práve počas týchto ako keby častiach dní, kedy je na to priestor vyhradený. Ale ak sa pýtaš na to, že dobre, tak teraz je úplne, že dostanem nový nápad a teraz chcem si to nejakým spôsobom otestovať, tak ja by som povedal, že taký ten typický rozbiehacký princíp je, že robiť to po večeroch, alebo že keď má človek voľný čas, ale samozrejme, že aby to nebolo úplne na úkor nejakého aj mentálneho zdravia. A ono možno, akože aj teraz po tých 6 rokoch, čo robíme žurnál, ale nielen žurnál, aj ostatné veci, a tak sme prišli na to, že je skôr možno lepšie tie veci zúžovať, neísť úplne až tak do šírky, lebo práve potom môžu isté veci aj uchádzať. A my sme si aj minulý rok prešli pomerne ťažkým obdobím, kedy nám kebyže zlyhali viaceré základné veci, ktoré v rámci toho podnikania alebo typu podnikania, ktoré my robíme, by mali fungovať, ako je napríklad logistika alebo výroba a podobne. A vlastne nás to tak vrátilo, že ak to ide potom na úkor hodnoty, ktorú tvoríme pre zákazníkov, tak vymýšľať teraz nové nové projekty a nové nápady nemusí byť úplne najlepšia, najlepšia vec alebo najlepšie investovaný čas. Takže na tú tvoju otázku, že kedy sa tomu venovať, že zároveň druhým dýchom dodám, že je dobre sa aj venovať tým prioritám, ktoré človek má, a zbytočne ako keby, že nevymýšľať, ale zároveň, že ak je to nejaký potenciálny nový projekt, ktorý chcem rozbehnúť popri práci, tak samozrejme vtedy, keď mám na to voľný čas a kedy, povedzme, mám na to energiu a kedy mi to robí radosť.
To je dobrý tip. Osobitne ďakujeme aj za toto. Poďme sa teda venovať poslednej tej časti, aby sme ju ešte dneska stihli, a to je ten journaling. Mohlo by si nám predstaviť, že o čo vlastne ide?
Journaling myslíš v zásade ako nejaké, že len bežné zapisovanie, alebo teraz neviem úplne, že či som
ano,
to správne pochopil.
Bežné zapisovanie, hej, lebo začína to byť taký trend, že proste venujte čas journalingu, takže o čo vlastne ide?
Nehľadal by som teraz úplne nejakú vedu za tým, že čo vlastne ten journaling má alebo nemá byť, že ja by som a možno nadviažem aj na to, čo som spomínal, že vidíme nejakú zmenu v tých zvyklostiach a spôsoboch, akými ľudia používajú naše produkty. Že sa to vlastne zmenilo trošku na takú mentálnu očistu a hygienu. Takže v zásade to žurnálovanie je, nechcem to nazvať, že istým spôsobom vedenie nejakého denníčka, do ktorého si zapisujem svoje vlastné pocity a emócie a zážitky, ktoré som zažil, ale v zásade by to aj mohlo byť ono, hej. Takže áno, máš pravdu, že je to istý trend, a tak ako som spomínal, že vidím rôzne spôsoby, ako si ľudia vlastne plánujú úlohy alebo nejaké tudučka, ktoré na čo využívajú napríklad žurnál, tak aj rôznym spôsobom využívajú žurnál práve na takýto spôsob, na žurnálovanie alebo zapisovanie svojich pocitov a emócií, ktorými si prešli. A ono vlastne ten, ja to nazývam, že sú to také rozhovory so samým sebou, alebo nejaká, že vlastná spoveď, kedy môžem na ten papier dostať naozaj všetko, všetky moje pocity a uvoľniť ich. A ako je to naozaj, že istý spôsob mentálnej očisty, ktorá je v týchto dňoch veľmi potrebná.
Mne to tak príde, keď o tom hovoríš, že to je presne taká tá časť v tom žurnále, že ako sa máš, že ako keby si každý deň položiť tú otázku a nejako si to napísať. Ja iba sa zamýšľam nad tým, že vlastne z toho duševného hľadiska chápem, že to teda má zmysel, a v tom podnikaní asi teda tiež, keď viem, ako sa vlastne mám, že či idem vôbec dobrým smerom, či som v línii s tou svojou víziou, ktorú som si dala, alebo som odišiel z tej cesty. Že vidíš aj ty nejakú prínos v tej podnikateľskej sfére pre toho človeka, že by si viedol takýto žurnál?
Určite, lebo ja už ako keby, že nevytváram teraz nejakú hranicu medzi tým, čo je pre mňa osobné a čo je pracovné, keďže to, čo robím, ma naozaj naplňa, baví a prináša mi radosť, a je to zároveň aj také, že život určujúce, hej, že čomu sa venujem a aké oblasti študujem a skúmam. A určite ten journaling minimálne, povedzme, môže to byť aj na tej dennej báze, ale môže to byť práve na tej týždennej až mesačnej báze, alebo povedzme pre nás napríklad kvartál taký ako keby časový rámec, s ktorým plánujeme, tak ohliadnúť sa vlastne za nejakými či už vecami, ktoré sa mi podarili, alebo naopak tie veci, ktoré nejak zlíhali a z ktorých si môžem zobrať ponaučenie, tak akože že ten journaling mi vlastne pomáha sa tým veciam napríklad do budúcna vyvarovať, a keďže si ich s vedomím zreflektujem a tým zapísaním, alebo naopak môcť na nich do budúcna stavať, aj, že veci, ktoré sa napríklad podarili a ktoré dobre z ktorých je dobré si zobrať to pozitívne ponaučenie, tak rozhodne ten journaling mi vie pomôcť. A okrem iného, venovať sa vlastným projektom alebo podnikať už keď sa to zmení z nejakého, povedzme, že side projektu na plnohodnotný biznis alebo podnikanie, tak ono to vie byť veľmi kebyže emočne vyčerpávajúce. Hej. Keď som aj spomínal ten minulý rok, kedy sme si prešli rôznym obdobím, tak tým ťažkým obdobím, tak by som to nazval, že nám sa ako keby že strašne otupili isté hranice toho, čo považujem vlastne za kritické, alebo že za zložitú situáciu, keďže sme si pomerne krátkom období prešli týmito náročnými rozhodnutiami. A práve ten žurnáling ako istá forma tej osobnej hygieny a očisty je veľmi dôležitá, aby aj ten podnikateľ alebo nejaký kreatívny človek sa v úvodzovkách z tých vecí nezbláznil. Takže,
takže
rozhodne...
si zapisoval viac ako iné roky.
Áno, zmenil som, ja osobne som tiež zmenil ten zvyk alebo používanie žurnálu z toho ako keby že krátkodobého alebo zaznamenávanie tudučiek, keďže tie si už tiež plánujem viac v online alebo teda v Notion, čo je teda aplikácia, ktorú používame, ale používam ju aj v osobnom živote, tak prešiel som viac k tomu, že si veci zapisujem, zvedomujem práve po nejakých obdobiach, či už týždňoch, alebo tých mesiacoch, kedy sa spätne pozerám, že čo boli tie veci, ktoré sa podarili, alebo naopak veci, z ktorých si je dobré si zobrať po naučenie.
Dobre, ja sa ťa už spýtam iba tú poslednú otázku, ktorú sa pýtam každého, kto príde do Social Spirit podcastu. Tak aby si teda vedel, počúvam na
celom... To je tá fire question, alebo...
Hej, také niečo, áno. Ale je jednoduchá a ty si človek z praxe, takže ja verím, že na ne budeš vedieť veľmi rýchlo odpovedať. Proste počúvajú nás fakt ľudia, ktorí sú na začiatku, ktorí presne majú nápady, ale možno nemajú odvahu sa pustiť do toho. Tak čo tebe pomohlo a čo je taká tvoja koreňová rada pri tom, aby ten človek naozaj nabral tú odvahu a urobil to?
Dobrá otázka. A teraz sa skúsim možno vrátiť tiež do toho obdobia, kedy,
do seba.
kedy sme boli viac, teraz poviem znova anglický výraz, ale kedy sme boli entrepreneurs, to znamená takí tí, ktorí viac o tých veciach hovorili, že by niečo robili a že kedy aj ten podmieňovací spôsob slovies bol častejší ako aktívne slovesa, tak ja si myslím, že čo je vlastne kľúčové je možno sa pozrieť na ten projekt optikou niečoho menšieho, ako to v skutočnosti je. Lebo keď stojíš pred nejakým veľkým projektom, chcem rozbehnúť nejaký kurz, alebo chcem naplánovať nejaký event, konferenciu, alebo chcem rozbehnúť aplikáciu, hej, a teraz všetci tvoria AI-based aplikácie, tak ja by som sa vrátil k takému malému detailu, že čo je ako keby, že nejaká že najmenšia možná vec, ktorú môžem spraviť v rámci toho projektu. Čo je ako keby tá jedna dôležitá vec, ktorú mám v tejto chvíli urobiť. Aj keď ono to zároveň vychádza z takého toho princípu one thing. Teraz mi vypadol autor knihy, ale v podstate ide o to, že čo je naozaj tá jedna konkrétna vec, ktorú mám spraviť na to, aby všetky ostatné kroky, ktoré budú nasledovať, boli pre mňa jednoduchšie. A v prípade tých projektov je alebo nejakého veľkého tasku je predstaviť si takú ako keby, že najmenšiu možnú variantu, verziu, nejaké to MVPčko alebo minimum viable product, taký ten najmenší možný produkt, ktorý môžem vytvoriť, otestovať, ale že aj tento MVP je pomerne zložité. Takže vedieť si to predstaviť v podobe nejakej konkrétnej drobnej úlohy, ktorú môžem teraz spraviť, aby som sa k tomu priblížil. Že to je možno takéto odporúčanie, ktoré mi môže pomôcť urobiť taký ten pomyselný, najťažší, ale teda ako keby, že v tom momente najťažší krok. A ako náhle toto prejdem a uvidím aj možno prvý nejaký drobný úspech, alebo možno naopak nie, tak už som sa vlastne posunul od toho bodu, kedy iba o tých veciach premýšľam, hovorím k tej konkrétnej akcii a vlastne takýto drobný krok je podľa mňa že veľmi dôležitý. Tak ako keď sa človek snaží naučiť niečo niečo nové a robí to prvýkrát, tak väčšinou tie veci úplne nebudú vychádzať. Hej, že ja si tiež spomínam, keď sme sa učili náš svadobný tanec a boli sme s jedným tanečným trénerom a v sále plnej malých detí, ktoré sa vlastne tomu už venovali nejaké obdobie, tak som si pripadal ako veľmi zvláštne a bol som taký, že čo tu ja vlastne budem robiť a tancovať, a bolo to pre mňa ten prvýkrát, ale presne naučili sme sa drobné prvé kroky, ktoré potom samozrejme viedli k tomu, že sme zvládli aj svadobný tanec, ďaká Bohu, nespadli sme, ale ten prvý krok bol taký, že to bola tá jedna konkrétna vec, ktorú sme mali spraviť, že nejaký úplne že základný pohyb, takže to by bolo asi moje odporúčanie pre niekoho, kto je na začiatku a začína. A samozrejme si myslím, že každý má nejakú svoju vlastnú cestu, ktorou prechádza a aj nejaké svoje pravidlá, hodnoty, ktorými sa riadi. A to by malo byť ako keby aj kľúčové a zásadné do čohokoľvek sa pustím. Že znova taký ten môj dlhodobý kompas. Takže asi tak držím palce všetkým, čo sa rozhodnú robiť ten jeden malý krôčik niečomu.
Ďakujeme, veľmi pekne si to ukončil, takže ja už nemám čo dodať, iba že súhlasím s tebou. Ahojte.
Čaute.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.